Dëgjuesë nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Njihemi me titujt kryesor. Qeverinë e formon Haradina, i thot kryetari i Partisë Nisma Fatmir Limaj. Lista sërbe e gatshme të bisedoj rreth formimit të qeverisë së re me të gjithë liderët e partive shqiptare. Në Bosnjën dhe Hercegovinë shënohet 22 vjetori masakrës së Srebrenicës. Rriten dyshimet për kontakte midis djalit të presidentit Trump dhe qeverisë ruse. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ftesës së të nominuarit për kryeministër nga koalicioni PAN Ramush Haradinaj për të biseduar për krijimin e qeverisë së re nuk i janë përgjigjur lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës. Rrjedhimisht njohësit e zhvillimeve politike presin një situatë as pak të lehtë për krijimin e institucioneve të reja. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni subjekteve politike të cilave u prin lidhja demokratike e Kosovës nuk janë përgjigjur pozitivisht ftesës për të diskutuar për formimin e qeverisë së re, të cilën rua ka bërë kandidati për kryeministër të Kosovës Ramush Haradinaj, i nominuar nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN. Lëvizja vetëvendosje si subjekt politik që ka dalë i dyti për ka numri i ulësave të fituara në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit, por edhe koalicionit të cilit i prin lidhja demokratike e Kosovës, si i treti me numër të fituar të ulësave në kuvend që nga dita e hënë kanë bërë të ditur se nuk do të marrin pjesë në takimin e ftuar nga Haradinaj. Avni Arifi, këshilltari i Haradinajt, ka theksuar se ky i fundit do t'i ftojë në takim të gjitha partitë parlamentare, lidhur me refuzimin e dy subjekteve politike të cilat pas koalicionit PAN kanë numrin më të madh të ulësave në kuvend. Arifi ka theksuar se megjithatë presin një përgjigje formale nga ato.
Ne ju kemi bërë ftesë formale, presëm përgjigje formale. Propozimet e para ju bëjmë partive parlamentare që t'jem pjesë e qeverisjes. Dhe nëse kemë refuzim, atëherë do të shikojmë mundësin e ndërtimit të partneritetit me deputet jashtë të grupeve parlamentare.
Arifa i kashtuar se i nominuari për kryeministër Haradinaj ka pasur takime me përfaqësuesit e komuniteteve pakic në kuvendin e Kosovës, përveç përfaqësuesve të komunitetit serb, të cilëve, siç tha ai, së shpejti do t'ju bëhet ftesë. Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se pas certifikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 11 qershorit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me çka është hapur rruga për konstituimin e përbërjes së re të kuvendit, si dhe formimit të qeverisë së re, partitë politike do të përballen me realitetin siç e vlerësojnë jo të lehtë. Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, thot për Radio Evropa e Lirë se skena politike në Kosovë gjendet përballë dy varianteve për krijimin e institucioneve të reja.
Varianti i parë, pra që PAN-i ta formoj qeverinë, duket se nuk do të jetë ashtu siç kanë qenë deklaratat, së paku edhe nëse formohet do të jetë shumë i brisht koalicioni qeveritar. Dhe si i tillë le për të dëshiruar se mund të ketë jetë të gjatë. Variantin e dytë, pavarësisht se çfarë mendon personalisht presidenti, besoj se duke i parë kontaktet të drejtanishme me ndërkombëtarët, bashkia ndërkombëtare, shtetet e kvintit do të detyrojnë faqen që t'ia japin mundësinë që të formohet qeveria nga vetëvendosja dhe lidhja demokratike dhe subjekte të tjera.
Politologu Beçaj beson që pavarësisht se cili subjekt apo koalicion do të qeverisë në këtë mandat, nuk do të ketë jetë të gjatë, por në anën tjetër, një bllokadë për formimin e qeverisë dhe kuarja sërish në zgjedhjet të parakoshme parlamentare nuk janë zgjidhje për situatën dhe përballë proceseve që presin Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryesi i Partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, shprehet i bindur se Kosova brenda këtij muaji do të ketë institucionet e veta të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Limaj thot se qeverinë e re do ta formojë koalicioni PAN, pjesë të cilit është edhe partia Nisma. Me zotin Limaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zotëlima i Komisionit Qendrorë i Zgjedhjeve ka bërë certifikimin e rezultateve për zgjedhjet e 11 qershorit. Kur prisni të ndodhë formimi i qeverisë?
Besoj tash mes certifikimit të rezultateve fillojnë devizja afatëve ligjore dhe të gjithë duhet sillni tash sipas afatëve ligjore. Natyrisht tash mbeten 30 ditë pas certifikimit të rezultateve zgjedhore që të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Dhe pastaj edhe afati tjetër për mandatarin për të ofruar shumicën në Parlamentin e Kosovës, kështu që ne presim rënda këtij muaji me optimizëm, dhe të ja, nëse nuk kemi të lashë rrugës, presim që rënda këtij muaji Kosova të promovojë dhe të ketë institucionet qendrore edhe kuvendin edhe qeverinë e Kosovës.
Zoti Limaj, a ka arritur kandidati i PAN, domethënë zoti Ramush Haradina, që të siguroj votat për formimin e qeverisë? Çfarë informacione keni ju?
Në respekt të procedurave, në respekt të komunikimit zyrtar, ne duhet jemi të kujdesshëm dhe t'i bëjmë hapat ashtu siç duhet, siç e kërkon ligji. Nga e shtunda më është hapur zyrtarisht mundësia për të bërë ftesë të gjitha grupeve politike për t'i ftuar në partneritet dhe për të marrë përgjegjësi në qeverisjen e ardhshme. Dhe ka kohë të mjaftueshme që kandidati ynë t'i zhvillojë këto konsultime dhe bisedime, dhe unë pres që në ditën e konsilimit kuvendit ne ta kemi shumicën parlamentare. Sinjalet janë pozitive dhe pres që kjo të ndodhë.
Ju nuk e dini sa i keni votat e mjaftueshme për ta votuar qeverinë? Zotë Haradina i ka pohuar se i ka votat.
Ajo që unë po them është jemi në bisedime dhe mendoj që tani në këtë moment është nga ana ime do të ishte jo në rregull të shpalosim gjitha ato bisedime që janë zhvilluar apo zhvillohen. Pajë që mund të më thash nga të shtunë është më zyrtarisht hapen bisedimet dhe unë pres dhe kam besim plot që Kosova do të kejtë shumë shpejt qeverinë, ne do të kemi shumicën dhe kriminalisë ashtë në Kosovës dhe tjetë zotë e retinaj.
Lidhja demokratike e Kosovës ka propozuar që AK Nisma dhe LDK e të formojnë qeverinë, pa PDK. A jeni të gatshëm për këtë opcion?
Unë e kuptoj, ose më thonë e mirë kuptoj qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në raport me Partinë Demokratike për shkak të kalurës së tyre. Ajo që ne sot po punojmë dhe jemi të fokusuar është një gjë që ky koalicion i cili ka dalë parë në zgjedhjet e kaluara, në zgjedhjet që lanë, ta fitoj mandatarin dhe mandatarin ta krijojë qeverinë. Kjo është fokusi ynë, domethënë me zotin Haradinën kryeministë. Dhe kjo është angazhimi dhe fokusi ynë tani për tani dhe asgjë tjetër nuk është në tavolinën tonë se prioritetet tona në këtë moment.
Edhe Lëvizja Vetëndosi ju ka bërë thirrje publike për bashkëpunim dhe t'i bashkuani atij subjekti. Cili është qëndrimi juaj?
Një gjë, unë ftoj që ne kemi një mandatar, kemi një kandidat. Kandidati ynë vjen nga ish opozita dhe kandidati ynë ka dalë nga një koalicion që ka marrë vota më shumë në këtë vend. Dhe fokusi i angazhimit juaj është ky kandidat në fakt i atë kryeministi i ashtëm Kosovës. Dhe gjithë faktorët politikë të vend duhet të japin ndihmën e tyre. Dhe të marrin përgjegjësi, të marrin pjesë këtij partneriteti që Kosova sa më shpejt ketë qeveri dhe në krye qeverisë të jetë kandidati i cili ka dalë nga koalicioni fitues Zotë Haradina.
Cilat janë parashikimet tuaja në rast se nuk mund ta formojë qeverinë PAN?
Është qëri, ajo që thotë ju, ne kemi një sjellje politike që duhet të kemi kujdesshëm për faktin se ja kemi dhënë autorizimin mandatarit tonë. Në emër të koalicionit tonë, të bashkëbisedimit që zhvillon kandidati për kryeministër dhe ka autorizim me plotë tonë. Prandaj edhe ne nuk dalim një hap para kandidatit tonë. Është kandidati që për asaj qëndrimi në emër të koalicionit, ai zhvillon bisedimet. Ne qëndrojmë mbrapa të gjitha ofertave, angazhimeve që ai bën për të krijuar shumicën. Natyrisht si partnerët e tij ne ndihmojmë, por Zotë Haradina ai që e ka marrë autorizimin për të dhënë bisedimin dhe mendoj që kompetent për këtë çështje është pikërisht ai. Ai për faktin se e ka këtë autorizim. Dhe ajo që më mbojmë ta mosh, besoj shumë që PAN-i do ta ketë qeverinë dhe nuk shë në mundësi tjetër. Nëse shënë rezultatet zgjedhore, gjitha këto çoj që nuk ka rrugë tjetër përveç që Zotë Haradina të kryeministë dhe si shafut në fushën e spekulimit tani për tani. Ne jemi në fazat fillestare të konsultimit dhe të fillimit të krimit të kësaj shumicë. Mos harroni këtë koalicion nuk i duhen shumë vota për të pasur një shumicë, ose një mundësi për të votuar qeverinë dhe tani për tani fokusi dhe angazhimi ynë është që këtë ndodhë.
Dhe për fund, Nisma për Kosovën si subjekt politik nga zgjedhjet e 11 qershorit ka pasur rritje. Çka mund të ofrojë subjekti juaj në ndryshimet pozitive në vend?
Ajo që mund të ofrojë është, unë besoj që Nisma është të jetë një vlerë shtuar. Tashmë si subjekt politik ne jemi etabluar në skenën politike të Kosovës dhe si qendrim vizionin e respektuar nga rivalet politik, por që ozën nga latë dinë mirë që ne si grup politik ose si parti politike ju që jemi korrekt në qëndrimet tona, qoftë në marrëveshje, qoftë në parimet tona. E themi gjërat hapur. Dhe aja që nisëm a është promovën është ndryshimi plot të qeverisje. Ne presim një qeveri reformatore. Ne presim një kryeminist i cili do të ndryshë mentalitetin qeverisë. Ne presim një qeveri me ndryshime rrethore ashtu siç presin qytetarët e Kosovës. Ne jemi të bindur që qytetarët e këtij vendi kanë votuar për ndryshimin. Kryeminist jashtë. Zotë Radinë do ta lexojë këtë mesazh dhe me bindje që ka lexuar. Qeveria e tij do të paraqet ndryshimin. Qeveria e tij duhet të jetë qeveri reformatore. Dhe ne si subjekt politik në këtë qeveri pikërisht këtë rol të ta luajmë. Do të ndryshimi plot, të ketë një qeveri reformatore dhe mentaliteti i qeverisë ndër të jetë ndryshon nga ai që ka qenë për 3 vitet e kaluara ose më tepër.
Intervistën me zotin Limaj mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kryetari i listës serbe Slavko Simić i tha Radios Evropa e Lirë se ky subjekt politik është i gatshëm të bisedojë rreth formimit të qeverisë së re të Kosovës me të gjithë liderët e partive shqiptare. Ai tha se për listën serbe prioritet mbetet formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Lista serbe do të përgjigjet ftesave për konsultime rreth formimit të institucioneve dhe qeverisë së re të Kosovës, thot kryetari i saj Slavko Simić. Ai nuk ka dhënë ndonjë preferencë në raport me pretendimet e kandidatit të koalicionit PAN Ramush Haradinaj dhe atij të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për formimin e qeverisë, duke thënë se e drejta e mandatarit i takon shumicës shqiptare, ndërkaq që serbët sipas tij do të marrin vendet dhe pozitat të cilat u takojnë dhe i kanë të garantuara.
Që mu sve politike konsultacije bez obzira da li je to gospodin Ramush Haradinaj ili gospodin Albin Kurti ili Isa Mustafa.
Ne do të marrim pjesë në të gjitha konsultimet politike, pavarësisht se a është ai Ramush Haradinaj, Albin Kurti apo Isa Mustafa. E them që ne nuk mund të ndikojmë në çështjen e mandatarit, ka thënë Simić. Ndër çështjet më me prioritet për listën serbe, mbetet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Andaj Simić thotë se në qeverinë e re, lista serbe do të angazhohet që të zbatohen të gjitha marrëveshjet arritura në Bruxelles ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me theks të veçantë në çështjet që preke në interesat e këtij komuniteti.
Implementira sve ono što je dogovoreno u Briselu, a tu pre svega mislim na formiranje buduće zajednice srpskih opština.
Është shumë e rëndësishme që të zbatohet gjithë ajo që është arritur në Bruksel. Para së gjithash, mendoj në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, thekson Simić. Ndonëse ka konfirmuar pjesëmarrje në bisedimet për qeverinë e ardhshme të Kosovës, Slavko Simić tha se në këtë fazë nuk mund të fletë rreth ministrive që i synon lista serbe.
Srpska lista i u stvari srpska zajednica na Kosovu mora snažno da bude prisutna u kosovskim institucijama i da bude snažno prisutna i u vladi i u parlamentu.
Lista serbe dhe bashkësia serbe në Kosovë duhet të përfaqësohen fuqishëm në institucionet e Kosovës, si në qeveri ashtu edhe në kuvend, thot Simić. Tash për tash, në nënvizon ai, nuk mund të dihet se cilat ministri do t'i ndahen listës serbe, por ai pret që ky subjekt politik të ketë ndikim në vetë në vendimarrjen e institucioneve të Kosovës, sidomos për çështjet në interes të komunitetit që përfaqëson. Në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit, lista serbe ka fituar 9 nga 10 ulësve të saj i takojnë në këtij komuniteti. Andaj, si parti fituese nga subjektet serbe, pritet që lista serbe të përfaqësojë këtë komunitet në qeverinë e ardhshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacionit. Mijëra njerëz janë tubuar të martën në Potoçarit të Bosnjës për të shënuar 22 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. 10 viktima të identifikuara së voni janë rivarosur. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Bosnia dhe Hercegovina shënon 22 vjet nga masakra e Srebrenicës, mizoria në të cilën forcat serbe të Bosnjës vranë mbi 8000 burra dhe djem musliman. Në qendrën përkujtimore në Potoçari të martën u varrosën 71 viktima të gjenocidit, mbetjet e të cilave u identifikuan së voni. Rreth 6504 trupa janë zhvarrosur deri më tani nga varret masive dhe janë rivarrosur në Potoçari. Kërkimet vazhdojnë edhe për mbi 1000 të tjerë. Mira e njerëzve të mbledhur në Potoçari i u drejtua të martën antari musliman i presidencës trepalshë të Bosnjës, Bakir Izetbegović. A i bëri thirrje popullit sërb që të mos e mohoj gjenocidin dhe të mos i mbështesë ata që, si pas ti, me provokime dhe kërcënime hedhin krip mbi varrën e familjarëve të viktimave.
Još jednom upućujemo poziv srpskom narodu i njegovim političkim, vjerskim.
Edhe një herë bëjmë thirrje popullit sërb dhe elitës së tij politike, fetare dhe intelektuale që të pranojnë të vërtetën dhe të ndalojnë së mohuari gjenocidin i cili është kryer këtu. Ky do të ishte hapi më i rëndësishëm, ka pajtimi, tha Izetbegović. Në vitin 2010, Parlamenti i Serbisë ka miratuar një rezolutë historike me të cilën ka kërkuar falje për masakrën e Srebrenicës, por nuk ka pranuar se atje ka ndodhur gjenocid. Në vitin 2004, Gjykata e Kombeve të Bashkuara, që ka trajtuar krimet në ish Jugoslavi, i ka emërtuar vrasjet në Srebrenicë si gjenocid. Masakra e Srebrenicës, se kryer në korrik të vitit 1995, është cilësuar si mizuria më keqe në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Srebrenica atë botë është shpallur zonë sigurt e Kombeve të Bashkuara, por është mbrojtur vetëm nga një numër i vogël i paqëruajtësve holandez të armatosur lehtë, të cilët nuk kanë qenë në gjendje të ndihmojnë civilët e strehuar aty. Muajin e kaluar një gjykatë e apelit në Holand konfirmoi se ky vend është përgjegjës për vdekjen e 350 boshnjakëve në masakrën e Srebrenicës. Gjykata e Hagës e ka dënuar ish udhëheqësin e serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić me 40 vjet burgim, pasi është shpallur fajtor për gjenocid dhe krime lufte të kryera gjatë luftës në Bosnjë më 1992-95. Ratko Mladić, generali sërb që ka komanduar forcat sërbë të Bosnjës dhe akuzohet për orkestrim të masakrës së Srebrenicës, është duke pritur vendimin për të në Hagë. Me rastin e 22 vjetorit të masakrës, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, dhe komisionari për zgjerimi i BE-s Johannes Hahn lëshuan një deklaratë të përbashkët duke thënë se vlerat si respekti për dinjitetin njerëzor, liria, demokracia dhe barazia janë shkelur në mënyrë dramatike 22 vjet më parë. Parlamenti Evropian ka shpallur 11 korrikun ditë të përkujtimit të gjenocidit në gjithë Bashkimin Evropian dhe u ka bërë thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor të veprojnë ngjashëm. Kalojmë në Maqedoni, ku cilësia e shërbimeve administrative vlerësohet të jetë e dobët. Qeveria e re ka marrë vendim që duke filluar nga 1 shtatori, orari i punës së administratorëve të jetë më fleksibil. Por njohësit e fushës thonë se kjo nuk mjafton dhe se duhet të investohet në specializimin e administratorëve. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia përballet me një administratë të ingarkuar, ndërkohë që qytetarët ankohen se shërbimet e punëtorëve të administratës në institucionet e pushtetit vendor dhe aty në nivel qendror nuk janë cilësore. Sindikata që përfaqësojnë punonjësit në administratë thonë se nevojitet një debat i gjerë ku do të përfshihen ekspertë në këtë lëmi, administrator po dhe qytetarët për të arritur deri tek një zgjidhje e cila do të kënaqë të gjitha palët. Si më problematike, ato fokusojnë presionin ndaj administratorëve. Sekretari i përgjithshëm i sindikatës që përfaqëson punëtorët në administratë, Terpe Dejanovski, ka përshëndetur vendimin e qeverisë që duke filluar nga 1 shtatori, orari i punës së administratorëve të jetë më fleksibël, që do të thotë punëtorët në administratë vetëm vendosin se do të fillojnë me punë nga ora 7:30 minuta ose 8:30 minuta, siç është aktualisht, megjithse shton se nevojitet dhe një debat i gjerë rreth aplikimit të orareve me dy turne në disa institucione.
Нашите информации што ги добивме од страна на Министерството за Сирматичкоштос и Министрацијата се работи само по неколку институции.
Në bazë të informacioneve që kemi marrë nga Ministria e Shoqërisë Informative, puna në dy turne për punëtorët e administratës do të aplikohet vetëm për ato shërbime për të cilat kanë nevojë qytetarët, siç është kadastra, kompletimi i dokumenteve personale, drejtoria e të hyrave publike e tjerë. Megjithse për këtë çështje do të ishte më mirë të hapet një debat më i gjerë se duhet të punohet me turne ose të punohet gjatë shtunës së parë të muajit që ata qytetarë të cilët janë të punësuar shtetësor të mund të kryejnë punët në institucionet e pushtetit vendor ose atë qendror jashtë orarit të punës, thot për Radion Evropa e Lirë Tër Pedejanovski, sekretari përgjithshëm i sindikatës që përfaqësojnë punëtorët në administratë. Por ekspertët në këtë lëmi thonë se problemi i orarit të shërbyesve në administratë paraqet vetëm majën e icebergut, sepse siç nënvizon për të pas një administratë e cila do të ofrojë shërbime cilësore qytetarëve në Maqedoni, duhet të investohet në specializimin e administratorëve.
Çështja kjo se sa do të kemi kapacitete institucionale dhe burime njerëzore të cilat do të jenë në gjendje për këtë fazë të përmbushin këto standarde. Mendoj se është e nevojshme në këtë fazë të implementohen dhe strategji të tjera në kuadër të institucioneve përgjegjëse që janë kompetente për sferën e shërbimeve publike.
Thot Besa Kadriu nga Fakulteti i Administratës Publike në kuadër të Universitetit të Evropës Qoglindore në Tetov. Ndryshe ministri i Dikasterit të Shoqërisë Informative Dejan Manchevski ka bërë të ditur për media se qeveria ka vendosur të aplikojë masën për orarin fleksibil të punonjësve në administratë pas një varg konsultash me qytetarët dhe me përfaqësuesit e sektorit qeveritar dhe sindikatave, ndërkohë që përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare në vazhdimsi kanë theksuar nevojën e rritjes së cilësisë së shërbimeve administrative për qytetarët, duke shtuar se Maqedonisi duhet një numër shumë i vogël i punëtorëve në administrar, por të cilët do të jenë të aftë të përgjigjen kërkesave të qytetarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mediat amerikane kanë vazhduar të trajtojnë çështjen e takimit të djalit të presidentit amerikan Donald Trump me një avokate ruse me qëllim që të marrë informacione për ish kandidatën demokratë për presidente Hillary Clinton. New York Times raportoi se Donald Trump Juniorit i është thënë se burimi këtyre informacioneve është qeveria e Rusisë. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Djalit të presidentit amerikan Donald Trump ishte thënë se qeveria Rusisë ishte burimi informacionit dëmtues për ish kandidatën presidenciale demokrate Hillary Clinton para takimit të tij me një avokate ruse për këtë çështje, ka raportuar dje e përditshmja New York Times. Duke i cituar tri burime anonime, New York Times tha se publicisti Rob Goldstone, i cili kishte ndihmuar në ndërmjetësimin e takimit në qershor të vitit 2016, e kishte dërguar një email të Donald Trump i riu, ku sinjalizoi se Kremlini ishte burimi informacionit, potencialisht dëmtues, dhe se ai ishte dhënë në kuadër të përpjekjeve të qeverisë ruse për të ndihmuar kandidaturës së babait të tij. Në këtë email, publicisti Goldstone konsiderohet se ka shkruar se avokatja ruse, Natalia Vaselnitskaya, kishte pretenduar se ka informacion për dyshime lidhur me kontributet ilegale të fushatës së Komitetit Kombëtar Demokratik, për të cilat ajo kishte menduar se mund të jenë të dobishme për djalin e zotit Trump. Sipas burimeve të së përditshme se New York Times, ky email nuk jep detaje për përpjekjet e dyshuara të Moskës për të ndihmuar Donald Trumpit. Në një intervistë më parshme me gazetën New York Times, publicisti Goldstone ka refuzuar se e ka ditur burimin e informacionit. Ai nuk ishte në dispozicion tash për të pyetur lidhur me emailin për të cilin është raportuar rishtas. Takimi ku merrte pjesë edhe dhëndëri i presidentit Jared Kushner dhe shefi atëhershëm i fushatës Paul Manafort ishte mbajtur 3 javë pasi Donald Trump kishte siguruar numër të mjaftueshëm të delegatëve për ta siguruar nominimin e Partisë Republikane dhe afro një muaj para konventës nominuese të partisë. Ky takim po ashtu ka ndodhur më pak se një javë para se mediat e gjerësisht kishin raportuar se hakerët rusë kishin ndërhyrë në serverët e Komitetit Kombëtar Demokratik dhe kishin vjedhur mijëra e-maila. Pritet që e-maili i zotit Goldstone, nëse ekziston, do të kërkohet nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhe Komitetet e Kongresit, që po zhvillojnë hetime për involvimin e Rusisë në zgjedhjet amerikane dhe për mundësinë e marrëveshjes së fshehtë ndërmjet fushatës së zotit Trump dhe agjentëve që kanë vepruar për Moskën. Donald Trump i riu ka pranuar se ishte pajtuar të takohet me avokaten Veselnitskaya për të mësuar informacion dëmtues për ish kandidaten demokrate Hillary Clinton. Por kjo është hera e parë që indikohet se ati ka mundur t'i bëhet e ditur para takimit se informacioni vjen nga Kremlini në kuadër të përpjekjeve për ta ndihmuar kandidaturën e Donald Trumpit. Ai ka refuzuar se ka marrë çfarëdo informacioni specifik për fushatën Clinton gjatë takimit. Allan Futerfas, avokati Donald Trumpit të rriut, i ka thënë gazetes New York Times se klienti ti nuk ka bërë asgjë të keqe dhe ka premtuar të bashkëpunoj me hetuesit. Donald Trump i riu pritet të ftohet në Kongres për të dëshmuar lidhur me takimin me avokatën ruse Natalia Veselnitskaya.
This is again the first time the public has seen clear evidence of at least an attempt by the Trump campaign.
Kjo është hera e parë që publiku ka parë dëshmi të qartë të së paku një përpjekje nga fushata Trump për të marrë informacion në këtë rast nga një agjent i jashtëm i mundshëm që do të ndërhynte në përpjekjet e fushatës së Hillary Clintonit. Kjo përsëri është një lloj theksuar i supozimit që ishte ngritur gjatë këtij hetimi të tërësishëm. Ne duhet të kemi më tepër informacione, tha demokrati Mark Werner, antar i Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria e lartë në Beograd ka ngritur akt akuz kundër 5 policëve serb që kanë qenë në detyrë me 21 shkurt të vitit 2008, ditën kur protestuesit në Beograd kanë ndjekur ambasadën amerikane. Sulmi ka ndodhur pas një proteste të cilën qeveria e Serbisë me në krye kryeministrin e atëhershëm Vojislav Koštunica e ka organizuar 4 ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë raporton se i akuzuari i parë është Slobodan Vujolić, i cili në shkurt të 2008-s ka qenë shefi i policisë në Beograd dhe ka udhëhequr shtabin e formuar për protestën Kosova është Serbi. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut tha se ka marrë informacione të konfirmuara nga burime brenda grupit militant Shteti Islamik se lideri i tij Abu Bakar al-Baghdadi është i vdekur. Në një deklaratë të lëshuar të martën, kreu i vëzhguesit Abdel Rahman tha se Baghdadi ka vdekur në provincën Deir el-Zor në lindje të Sirisë, por nuk saktësoi kur apo si. Pentagoni Shëbas nuk ka informacione për të konfirmuar raportet për vdekjen e Bagdadit, tha agjencia Reuters. Një muaj më parë, Ministria Mbrojtjes e Rusisë ka thënë se beson se ka vrarë Bagdadin në një sulm ajror në qytetin Raqqa. Vdekja e tij është shpallur shumë herë gabimisht në të kaluarën. 28 vendet antare të Bashkimit Evropian miratuan formalisht marrëveshjen e asociimit me Ukrainën. Ky është hapi i fundit në procesin e ratifikimit dhe marrëveshja do të hyjë në fuqi më 1 shtator. Marrëveshja historike fillimisht është planifikuar të nënshkruhet në nëntor të vitit 2013, por presidenti atëhershëm i Ukrainës Viktor Yanukovych është tërhequr nga ajo nën presionin e Moskës. Ky veprim ka shkaktuar protesta masive të cilat e kanë detyruar të ikë nga pushteti në shkurt të vitit 2014. Rusia është përgjigjur pastaj me aneksimin e gadishullit Ukrainas të Krimesë. 16 veta janë vrarë nga rrëzimi një aeroplani të ushtrisë amerikane në shtetin Mississippi. Aksidenti ka ndodhur në qarkun LeFlor, rreth 160 kilometra në veri të qytetit Jackson. Të gjitha viktimat ishin në aeroplanin e korpusit të marinës dhe nuk ka të mbjetuar, tha drejtori i menaxhimit të emergjencave në LeFlor, Fred Randall. Guvernatori i Mississippit, Phil Bryant, tha se incidenti është një tragjedi. Nuk ka të dhëna zyrtare për shkaqet e rrëzimit të avionit. Presidenti i Tadjikistanit Emomali Rahmon i bëri thirrje popullit të tij të mos mbajë mjekra apo hijabe. Rahmon tha se hijabet dhe veshjet e zeza të grave nuk janë në përputhje me traditat e Tadjikistanit dhe se mjekrat nuk janë domosdoshmërisht reflektimi fesë. Ai tha se tadjikët duhet ta duan Zotin me zemër dhe jo të kërkojnë drejtësi përmes atributeve të jashtme. Tadjikistani ish Republikë Sovjetike me 8.5 milion banor është vend me shumicë muslimane. Qeveria e Rahmonit vazhdimisht ka bërë përpjekje për forcimin e parimeve laike. Ajo ka ndaluar shamit në shkolla, ka ndaluar të miturit të shkojnë në xhami dhe ka detyruar mira student të kthehen në shtëpi nga shkollat islamike jashtë vendit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.